Әйуп, 18-ші бөлік. Билдатның 2-ші нұтығы. Яман кішігі яқты ұтта сөне. Шуақлы Билдат ісі жауабында бұлай дейді. Қой ішшен бітәрі сөзден бау ішулерігіз. Әуәл ұйлашығыз, аннан сүйләшірбіз. Негасын әлі хайуанға үйленірге, әм сенің көзіңе тұмана болып көрінірге. Сен ашудан үзгәленәсің. Синең хакка әллә җир йөзе бушап калсын да, кыяташлар үз урыннан кузгалсынмы? Яман кешегә якты ут та сүнә. Аның утыннан хәтта ычкын да калмый. Шатырыннан яктылык китә, шәмдәлдәге уты да сүнә. Адымнарының куәте кими аның, уй ниятләре үз башына җитә. Үз аягы белән тузакка барып керә ул, ау йетмәсенә үзе килеп баса. Үкшәсін қыл тұзақ әлектіріп аланың, гәудәсін ілмәк қысып тұта. Ешірін ау жібі сағалияны, суқмағында қапқын күтіп тұра. Хәр яқлап дәхшәт яны аңа, ізіне басып қуа киле. Бәле аны тұтып ютарға тілі, хәләкәт аның абынғанын күтіп тұра. Аның тирісі шиірге азық болыр, тәнін үлім зәхмәті ютар. Аны имин шатырынан йылқып алырлар да, Дәшәтләр патшасы қаршысына алып китәрләр. Аның шатырын ут ялмап алыр, йыртына күкірт қиылыр. Астан аның тамырлары қырыр, үстән бұтақлары шиңәр. Жерде аны хәтерләүші қалмаз, урамда исімін дә тілге алушы болмаз. Яқтылықтан қараңғыға қуып шығарырлар аны, жер езіннән сүрірләр. Үзіннән соң халқы арасында ни баласы, Ни тықымы қалмас, бір кімі де қалмас ешеген жерінде. Аның язмышын ішітіп, күн батыштағыларының құты ұшар, күн шығыштағыларыны да тирен құрқу билеп алыр. Яуызларының тұрақлары білен әр шақ шулай болыр. Аллахыны танымаған кішінің язмышы шул болыр.